Ekinean, zientziaren ertzetako ahotsak erdigunera.
Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestara nauzue eta dakizuenez, podcast honen helburua estereotipoetatik kanpo dauden ikertzaileak ezagutzea da. Eta hain justu, estereotipoei eta mitoei aurre egin dien gonbidatua dugu gurekin. Sara Fernandez Uria. Kosmologian ikertzen du. Hau da, oso emakume gutxi dauden arlo batean, eta bere burua ez du geniotzat. Eta etzen horretan sartu bokazioz. Entzun dezagun zer daukan esateko horri buruz. Kaixo Sara, ongi etorri.
Bueno, ezer baino eskerrik asko gonbidatzeagatik.
Zure izena googleatuz gero etzaigu gauza askorik agertzen. Horrek zesan nahi du. Google-i etzaiola fizika interesatzen. Edo etzaizkiola fizikari gazteak interesatzen. Edo are gehiago, etzaizkiola emakume fizikari gazteak interesatzen.
Ba, bon, ez dakit, azkenean ni apur bat berrian naiz ikerkuntzaren mundu honetan, orduan, ba, ez daukat lan askorik argitaratuta, orduan horregatik seguraski ez da nire izena asko agertuko Googleen. Baina, bueno, egia da oraindik emakume fizikari dagokionez, ba, hori ez gara inbeste, eta daudenak ez dira inezagunak horregatik seguro informazio asko falta dela Googleen horren inguruan, eta, bueno, ea konpontzen dugun hori apur bat.
Hori da, zuk zeuk aipatu dezu gutxi zaretela, eta gutxi zateaz gain ez dira ezagunak. Adibidez, fizikako Nobel sarietan ere ikusten da hori, pentsa zenbat urte daramaten sariak banatzen, eta ze emakume gutxi izaritu dituzten. Orduan, zuri nola piztu zitzaizun fizikarekiko interesa? Baltzen nuen erreferente garbirik edo?
Ez, ba, bueno, ni zartu nintzen fizikako karrenan apur bat nahi gabe, ez dakit, niri beti gustatu izan zaitasko, ba, eskolan, institutuan matematika, natura eta, bueno, baita teknologia. Ordundik beti neukan buruan egita ingenieritzaren bat edo. Eta ni sartu behar nintzenean unira, ba, sortu zuten ingenieritza elektroniko eta fizikako grado bikoitza. Eta, bueno, sanez berria eta grado bikoitzek beti sortzen dutenez horrelako ez dakit, ba, interesa edo, ba, sartu nintzen, baina batez behin ingenieritza gaitik, baina gero jalenen urtean kontura nintzen, benetan gustatzen zitzaidan azala fisika. Orduan izan zen apur bat, nahi gabe, baina orain denborakin pentsatzen badut, jo, nik uste dut, benetan gehien guztetzen zitzaidana eskolan baita zala mate eta fisika, baina ez dakit, iruetzen zitzaidan edo zeo zer oso oso zaila ez dintzela izango kapasa hori egiteko eta igual horregatik ez nintzela usartu, ez nuela planteatu. Eta justo lehen aipatu dugunakin baita fizikan dagoen genero arrakala eta hori dana nik ustut oso lotuta dagoela horrekin. Daukagulako ideia bat fizikan inguruan, bueno, matematikan baita, baina, bueno, fizikaria naiz ere, ba, fizika iburzitzen godut, ba, fizikaria izateko izan bar zarela sekulako genia eta egoki bar dituzula kriston gaitasunak, eta ez duela inporta zenbat lan egiten duzun edo, orduan jo, nik uste dut, nesko jasotzen dugun hezkuntza gaitik edo oso zaila dela 16, 17 urteko neska batek pentsatzea jo, ni super azkarra naiz, genio bat naiz, ba, indezaket fizikako karrera arazo barik, ze beste karrera batzuk, ba, generitza bat, ba, nik pentsatzen adibidez, zaila da, argi dago, baina nik uste dut, bai onartuta dagoela, lan egin ez gero, do langile izan ez gero, aurrera atera daitekela, baina fizikakir, ez dut uste. Eta baina nik uste dut horrek baita asko urruntzen duela fizika gizartetik. Horrela ba, oso mitifikatuta dagoelako zeo zer ulergaitz bezala.
Eta zukala ere aurrera egin zenuen. Zerk bultzatu zintuen? Zer sinestarazi zizun? Nik bai, nik honetarako balio dut eta gainera gustatu egiten zait.
Ba, izan zen hori, sartu nintzelako hori, apurra nahi gabe eta gero nintzen ikusten. Bueno, ba, karreran gauza kari nintzela gain ditzen eta hori dana, eta apur bat ez dakit gehiagiz pentsatzea eta ikastea eta gero bai, jaben karreran sartuta konturatzen nintzen horretaz, jendea karreran zala, ni bezalako oso normala ezinela izan behar horrelako geniorik. Eta baita karreran aipatu behar dut oso giro ona zegoela eta denon artean asko laguntzen ginen eta horrek ere ba, asko lagundu zuen hori karrera bukatzera eta fizikan ba, zehozera egitera.
Orduan, karrera hasi aurretik ikusi zenuen genero diferentzia hori, gero ja etzenun antzeman, ez da? Alegia, kiden artean behintzat, ba, bazegoen parekotasuna.
Bai, ose, argi dago karrera no asko emakume gutxego ginela, hori argi dago, baina nik behintzat karreran ez dut horrelako ezberdintasun handirik ikusi tratu aldetik, ez ezer, edo... Bai, ose, behintzat karreran ez daukat inolako kexarik horren inguruan.
Eta horrela iritsi ziren kosmologiara. Ze, claro, fizika izan daiteke materialen fizika. Eta hori badago gertuago ingeniaritzatik eta zuk hasieran zenuen ideia horretatik edo, ez da? Baina kosmologia?
Ba, bueno, ba, nik beti ite du gauzak apur bat gehiagi pentsatu barik. Eta azkenengo kurtzan, bueno, nik karreran zehar jabaneukan argi guztiz zitzaidala batez be fizika teorikoa. Eta orduan aukeratu behar genuen grau mailerako lana, ba, itzegin nun nire irakasle batekin dala orain nire tesi zuzendaria, ba, berak eman segulako ba, horrelako ikasgai oso teoriko bat. Eta itzegin nun berarekin ba, grau mailerako lan bat egitek, baina berez ez neukan idei askorik a kosmologia edo, bueno, fizika teorikoko zehozer egin nahi nun, oso matematikoa. Eta egin nuen horren inguruko gramerako lan bat, eta ba, asko gustatu zitzaidan, eta gero proposatu zidan berarekin doktoretza tesi egitea, eta pues, holan bukatu nun, baina ez zan izan, edo bokazioak deituriko zehozer, edo ez da egit, ba, sobre la marcha apur bat.
Ez da orduan izarrei begira egotea gustatzen zitzaizula eta horren atzean zer dagoen eta zer legek agintzen duten jakin nahi zenuela edo.
Ez, eta horrekin aprobetzatuko eta aukera esateko bokazioa ez dela guztiz beharrezkoa hau da. Ez dut esan nahi ez tanik existitzen, baina ni gaztean nintzenean, asko agobiatzen nintzen horrekin, pentsatzen nuelako kibar nuela horrelako pasio bat edo bokazioa, eta askotan, gauza da, ez daukagula aukerari gustatzen zeuguna ezagutzeko, eta, ba, bueno, denbora bardala apur bat jakiteko zen nahi dugun egin, eta jun bar gara gauzak probatzen horretarako, eta nik uste dut, ba, nire kasua horrelakoa dela, ni sartu nintzen karreran hori, pasio handirik gabe, baina gero kontura hon nintzen gustatzen zitzaidala, eta orain, ba, kosmologia eta fizika teorikoakin, ba, gauza bera.
Aizu zara, mito bat bestearen atzetik deseira ikitzen ari zara, eh? Genioarena, bokazioena...
Ea horrela animatzen da jendera jago a, fizika ikastera edo bentsatea ikertzera horren inguruan.
Probatzera.
Ba, Google-en edo nahi duzuna.
Earki, eta zertan zabiltza ikertzen orain?
Ba, bueno, nik ikertzen dudan arloa, deitzen da gravitazio kuantikoa, dela gutxi gora bera gravitatea eta fizika kuantikoa uztartzen saiatzea, eta bueno, oso interesgarria irutzen zen niri behintzat, ze, bueno, gravitazio alde batetik erabiltzen dugu, batez ere eskala handiko eta masa handiko ba, fenomenoak azaltzeko, adibidez planeten higidura eta bar, eta bestalde mekanika kuantikoa daukagu ba eskala txikiko fisika deskribatzeko, ba elektroi bat zelan egitzen da adibidez. Orduan, ba bueno, badirudi biek dituztela aplikazio eremu oso ezberdinak eta ez dutenak bat egiten, baina badaude hainbat fenomeno ba bi aplikazio eremuetan sartzen direnak. Adibidez, zulo beltzak hori da beti erabiltzen dugun adibidez. Zulo beltzak dira masa oso handiko gorputzak, orduan, masa oso handia dute ez, ba, gravitatere oso bortitza sortzen dute, baina aldi berean, volumen oso txikia hartzen dutenez, eskala oso txikietan ematen diren fenomenoak dira. Orduan, mekanika kuantikoa behar dugu baita. Eta egun, ba, ez daukagun modurik, bi teoria horiek ba, kombinatzeko, ez da? Ba, oinarri oso ezberdinetan planteatuta daudelako. Eta horren erruz, ba, ezin ditugu horrelako fenomeno komunak, ba, zulo beltzak bezala, ba, guztiz deskribatu. Eta, bueno, hori da, esan daiteke nire ikerkuntza arloa gero askoz espezifikoagoa da, baina bueno, jendeak apur bat ulertu dezan, ba hori.
Ba benetan apasionantea iruditzen zaizeri jo. Eta ja bukatzen joteko, zertan ikusten duzu zure burua etorkizun labur edo ertain batera? Zure ikerketan sakontzen jarraituko duzu edo ja egin duzu nahikoa eta nahiago duzu beste zerbait probatu?
Ez, niri ikerkuntzazko gustatzen zait, eta nahiko nuke jarraitza, baina zelan ikusten duan etorkizuna, bagaizki, ze ikerkuntzan mundua oso prekarioa da, oso zaila da egonkortzea, eta jende askok naiz eta pila bat gustoko izan ikerkuntza eta egiten dutena, ba, utzi egiten du, ba, oso zaila delako lan on bat eta duin bat lortzea. Orduan, ba, bueno, niri geratzen zait urte bete beka bukatzeko, eta orain hasi beharko nintzateke ba, postdoc bat, ba, lan postdoktoral bat bilatzen. Baina, bueno, horrek eskatzen du batzerrira joatea bi urtez, gero beste bi urtez beste herrialde batera, eta, bueno, sekulako sistema eta bizitza oso prekarioa da. Orduan, ba, bueno, behintzat etorkizun hurbilan nahiko nuke postdoc bat egin, baina gero auskalo aguantatuko dudan erritmo hori, eta, bueno, nire bizitza ideala izango litzateke unibertsitatean plaza bat lortza eta irakasle izatea, ze baita klaseak ematen ditut asko gustatzen zait, baina oso zaila, oso zaila.
Ba bai, tamalez ala da. Ea zortea daukazun, gure aldeti behintzat onena opa dizugu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta zure bizipena kontatzeagatik. Zorte hon.
Eskerrik asko.
Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Sara Fernandez Zuria eta bion arteko solasaldia jarraitzeagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu hemen EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.